Eller vil du heller have den ned i lommen?
Det går nok, bare den bliver hængende. Kan I høre mig? Ja. Altså, er den på derovre, fordi jeg behøver ikke at høre mig selv?
Ja.
Okay. Tror I, Gud kan helbrede i dag? Ja. Står i Bibelen, han gjorde det gamle dage, ikke? Altså gamle dage, det var da han selv var her. Men altså, det tror jeg faktisk også. Og det skal vi høre lidt om, og vi skal læse lidt om det. Men inden jeg går i gang, så synes jeg, vi skal bede sammen. Så far i himlen, jeg takker dig bare for, at du er her sammen med os. Far, jeg takker dig, fordi du elsker hver eneste en af os. Og nu beder jeg om, at du vil hjælpe os til at åbne vores hjerter og vores ører, så vi kan høre, hvad du gerne vil lære os i aften. Og få lov til også at se, far, hvor fantastisk en Gud du er. Hvor meget omsorg du har for hver enkelt af os. I Jesu navn. Amen. Den forberedte alfa-deltager har jo læst i sin materiale, at det i aften handler om helbred af Gud. Har I sådan lidt materiale? Ja, ja. Nå, hvis I har læst rigtig godt på det, så kan I se, om der er noget, jeg springer over. Så er det jo bare sådan, det er. Nå, jeg synes, det er vildt spændende. Vildt spændende emne. Fordi det er aktuelt. Vi er alle sammen syge på et eller andet plan. Altså ikke hele tiden. Men vi bliver syge, og vi bliver raske igen for det meste. Men så går vi til lægen, og så får vi nogle piller, og så kører den på den måde. Men man kunne også godt tænke sig en gang med, at forløbene var lidt kortere. Og så kan man måske finde på at prøve alt muligt andet, så man prøver lægen, det virker ikke. Så prøver man 117 andre ting, og så sidst kunne man måske tænke, skulle jeg spørge ham, Gud? Det ved jeg slet ikke, hvor I er henne i det. Men vi ved i hvert fald, at det står i Bibelen. Nu ved jeg ikke, hvor godt I er hjemme i jeres bibel, men det kan altså være noget af et mysterium at komme i gang med. Den er jo tyk, og når man så deler den på midten, så tror man, at man har taget det halve, men det har man altså ikke. Men over halvdelen, skal jeg lige se, om jeg selv kan finde ud af det, hører til det, man kalder Gammelt Testamente. Gammelt Testamente, det var altså før Jesus kom til jorden. Og det, der kommer efter, hedder Ny Testamente. Og der kan man læse om, hvordan Gud han faktisk valgte at komme ned på jorden, for at vi kunne forstå på en bedre måde, hvem Gud er. Jeg også læser om ham i Gamle Testament, men han tænkte, de har simpelthen brug for noget mere konkret. De har brug for at se mig fysisk. Så Gud kommer jo herned til jorden i form af Jesus, for at vi skal få lov til at se, hvilket fantastisk menneske Jesus var, samtidig med, at han var Gud. Men i Gamle Testament fortæller Gud noget om, hvem han er og hvad han tænker. Måske kender I historien om israelitterne, som var slaver i Egypten. Og de kommer ud. Gud, han udfrier dem. Og han siger en masse ting til dem, en masse løfter til dem og siger, du skal tilbede Herren, din Gud, og ikke nogen andre. Ligesom de 10 bud, jeg vil, du skal ikke have andre Gud end mig. Jeg er en jaloux Gud på den måde, at jeg vil ikke dele dig med nogen. Du må kun have mig som din Gud. Og hvis du gør det, så vil jeg sørge så så ikke du kommer til at mangle noget. Og jeg vil også sørge for, at du ikke skal få de sygdomme, som rammer jeres fjender. Det lyder meget godt. Hvis du vil lytte til mig, siger Herren, og adlyde, hvad jeg siger, så vil jeg helbrede dig. Så kan du kalde mig din helbreder. Så har jeg tænkt, fedt, Gud han siger, han er min helbreder. Tak for det, du. Tjek. Men han siger faktisk, at jeg skal gøre noget først. Det plejer ikke at være noget for noget hos Gud, men jeg tænker alligevel lidt, der er den der med, hvis du vil lytte til mig, hvis du vil lære mig at kende, hvis du vil høre, hvad det er, jeg har at sige til dig, og finde ud af, hvem jeg er, så skal du få lov at opleve en fantastisk ting. Det er ligesom, hvis man får en pakke, der er pakket ind juleaften. Ikke? Mega flot. Den stråler blandt alle de andre. Jeg tager den med hjem og siger, yes, jeg har fået dagens pakke. Pakker den ikke op. Men den er så flot. Jeg er jo galt, men jeg har fået en flot pakke. Hvis jeg ikke lukker den op, får jeg ikke nogen glæde af det. Sådan er det faktisk også med det med at tro på Gud. Og alt det med Jesus, og alt det, I hører på Alfa. Hvis ikke I lukker pakken op, og finder ud af, hvad det er, så vil I ikke få noget som helst ud af det. For gode historier og god mad og gode oplevelser og hygge. Men I skal have fat i den der snor, så I kan åbne pakken og finde ud af, hvad det hele handler om. Og den største overskrift, det er, at Gud han siger til dig, jeg elsker dig, og jeg vil have et fællesskab med dig, jeg vil have en relation til dig. Du skal ikke bare høre noget om mig, du skal lære mig at kende. Ligesom når vi lærer hinanden at kende, så gør man det med at være sammen. Så det er sådan, Gud han tænker om os. Er det ikke vildt? Vildt. Hvis nu vi, der er masser af historie i Gamle Testamentet, men jeg har også så meget at sige, at jeg ved, hold nu skal jeg lige se på klokken. Nu er den første time, hvis... ikke Michael. Der er historie i Gamle Testamentet, hvordan Gud han også helbredte dengang. Og vi ved jo godt, at da Jesus kom på jorden, det folk de flokkede sig om, det var jo faktisk, at han kunne helbrede. 25% af det, der står i evangelierne, det handler om, at Gud han helbreder. Og ved I hvad, når han mødte mennesker, der fejlede noget, så fik han sådan en, hvad kalder man det, en empati, en medynk. Han følte simpelthen bare næsten, ej, hvor er det synd for dem. Og han helbredte bare alle dem, som han mødte, fordi han havde sådan en kærlighed til dem. Det er fuldstændig det samme dag. Han har den samme kærlighed til os i dag, som han havde dengang. Men Jesus, han er her jo ikke stadigvæk. Altså jo, det er han, men vi kan bare ikke se ham. Så nu er det sådan set, han siger, nu er det jeres opgave at gå ud og fortælle videre om mig. Missionsbefalingen, det er den, som man læser, når man får et lille barn døbt. Og der står blandt andet også, gå ud i verden, hele verden, og fortæl om mig. Så de kan omvende sig og blive døbt og komme til at tilhøre mig. Hele verden, det er da noget af en opgave, ikke? Så kan man jo begrænse og sige, jamen jeg tager jo ikke ud til hele verden, men min hele verden er lige der, hvor jeg er, det er de mennesker, jeg har omkring mig. Han siger faktisk, gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab til mennesker. Og den, der tror, skal blive døbt og skal blive frelst. Men den, der ikke tror, skal blive fordømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror, med fuldmagt fra mig skal de uddrive onde ånder. De skal tale med nye tunger. Skulle de komme til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt. Efter at Herren Jesus havde sagt det, blev han taget op i himlen og sat sig ved Guds højre hånd. Og disciplene gik ud alle vegne og prædikede i det, Herren var med dem. Og bekræfte deres budskab ved tegn, som fulgte. Altså, det var ikke noget, de gjorde i egen kraft. De pustede sig ikke op og sagde, nu er vi stærke, nu går vi. De gik ud, fordi Gud var med dem, og fordi han havde lovet, at han ville virke igennem dem med alle de her ting og tegn. Det siger han faktisk også til os. Den tak til mig. Fordi det står der i Bibelen, så kan jeg tage den til mig. Gå ud og fortæl mig. Det er faktisk derfor, jeg er her. Han har faktisk gjort noget på et tidspunkt i mit liv, hvor han sagde, okay, så har du en opgave. Den vender vi lige tilbage til. Og den sagde jeg så tak til. I Markus evangeliet, der er der en beretning om, at Jesus har lige været sammen med sin disciple, så kommer han ned, så kommer der en far, der hedder, skal I se, han hedder Jairus, hen til Jesus og siger, ej, Jesus, ved du hvad, jeg har sådan en datter derhjemme, og hun har det meget, hun er 12 år gammel, hun er syg, og vi er faktisk bange for, hvad der lige sådan, hvad det hele sker. Men vil du ikke komme hjem og besøge os og lægge dine hænder på hende, så tror jeg på, at så vil du helbrede hende. Og Jesus, han begynder så at gå hjem til den her mand, men der er jo hele tiden mennesker omkring ham. Det flokkes om ham, fordi han er virkelig, virkelig interessant. Han kan jo helbrede, ikke? Og han siger nogle mærkelige ting. Lidt spændende. Og pludselig kan han mærke, i den der store mængde af mennesker, at der er en, der rører ved ham. Så han stopper op og siger, hvem rører ved mig? Så siger de simpelthen, ej, ved du hvad, hallo, vi er så mange mennesker, alle kan røre ved. Hvem rører ved mig? Så var det simpelthen en dame, som gik en kvinde, som gik i flokken, som havde haft nogle blødninger i 12 år. Og hun tænkte, ej, hvis jeg bare kommer til at røre ved kvasten på hans dragt, bare jeg kommer til at røre ved hans tøj, så bliver jeg helbredt. Og det var det, hun havde gjort. Og at Jesus blev ved med at stå der og vente på, hvem var det, der havde gjort det, så kommer hun jo frem, og så siger hun, jamen, sådan og sådan. Og så siger han, din tro har frelst dig, kvinde. Vær helbredt. Nå. Så er det jo ligesom klaret, hun er helt oppe at køre. Så går han videre, fordi han er på vej hjem til Jesus' datter. Så kommer der nogle tjenere imod og siger, I kan godt glemme det, hun er død. I kan godt lade være bare at stoppe hele festen. Lad være med at gå derhen, fordi hun er død. Men Jesus han siger til Jesus, du skal ikke tabe mod det. Vi går videre. Fortæller faktisk, at hun er ikke død. Hun sover bare. Så kommer de hjem, og dernede så havde de jo dengang en tradition for, at man havde grædekoner, som sad og jamrede, fordi nu var der nogen, der var døde. Og jo bedre de kunne græde, jo flere penge fik de. Der var sådan nogle traditioner der. Så de sad jo alle sammen og græd, for den her pige var død. Men Jesus han beder dem om at gå ud, så tager han forældrene med ind og tre af sine disciple. Og så siger han til dem, hun er ikke død, hun sover bare. Og de der grædekoner, de griner af ham og tænker, hvad sker der for ham? Men de går ind, og han lægger hænderne på hende, og hun rejser sig og er fuldstændig rask. Og så kommer hun jo ud, og så er der jo nogen, der taber kæben, ikke? For hvad var det lige, der skete der? Han havde troen på, at hvis Jesus kom hen og helbredt og lagde sin hånd på pigen på den måde, så ville hun blive helbredt. Kvinden, hun skulle bare røre ved hans tøj, så vidste hun, at hun ville blive helbredt. Så den der tro på, at vi kan jo ikke fysisk røre ved Gud i dag, men han kan røre ved os fysisk. Den anden vej, det er rigtig smart, ikke? Det kan han gøre ved Helligånden, som jeg hørte om i weekenden. Og det er det, som vi skal snakke lidt mere om, at det når vi skal ud og gøre de her ting, og kan komme i situationer, hvor vi får lov til det, så er det ikke mig, der kan noget. Så er det ikke dig, der kan noget. Så kan vi noget, fordi Gud han virker igennem os. Sådan et nedløbsrør-agtigt noget. Ikke? Jeg stiller mig bare til rådighed. Så kommer kraften fra Gud igennem mig til det menneske, som har et behov. Nu kommer vi til det personlige. Altså lidt min egen historie. Jeg skal prøve at fatte mig i korthed. Går det for hurtigt? Jeg tror ikke. Nå. Det er godt. Jeg blev gift for mange år siden med en dejlig mand, og ham har jeg heldigvis stadigvæk. Da vi har været gift et år, så får jeg en nyresygdom, som skaber en del revage, men som de får styr på lægerne og giver mig noget medicin, så jeg faktisk godt kan fungere. Men samtidig siger de til mig, I skal ikke satse på for nogle børn. Du kan godt blive gravid, men drop det. Fordi at hvis du bliver gravid sammen med alt det medicin, du skal spise, så får du sådan nogle misdannede børn. Måske aborterer du i 8. måned, så de malede virkelig fanden på væggen. Og vi var unge, ikke? Så tænkte man, nej. Så vi fik godt nok lige en lille nedtur på det, og var helt knust. Fordi hvem drømmer ikke om at sætte børn i verden, når man er nygift, ikke? Det gjorde vi i hvert fald. Det fik vi ikke lov til. Så vi måtte bare kigge på alle de andre børn, og tænke, de var da søde. Og prøve ikke at være alt for misundelige. Men der gik nogle år, vi fandt ud af det alligevel, og man bliver nogle gange nødt til at bare indrette sig efter det, som livet nu er. Ikke? Og vi bad jo til Gud. Altså, når jeg fortæller her, så har det hele tiden været sådan nogle, hallo, hjælp mig nu og snak med Gud hele tiden. Ikke? Og det, hvor vi siger også til ham, vi kan ikke forstå det osv., vi er kede af det. Det er faktisk sådan med Gud, man kan fortælle alt. Der er ikke sådan nogen stopklods. Ej, det der, det gider jeg ikke høre på, det kan du godt lige snakke med en anden om. Siger han aldrig. Aldrig som i aldrig. Så det er bare med at lukke op for sluserne. Men så sker der faktisk det der, nogle år efter vi bliver gift i 84, så bliver jeg faktisk gravid alligevel. Og det er jo ikke særlig godt. Det har jeg jo lige fået at vide. Så det var med noget tunge skridt, vi måtte ind på sygehuset og fortælle dem. Og de fik også de strenge miner på, og ja, de sang den samme sang igen. Og så siger de dem, hvad om jeg skulle have det fjernet? Nej, det skulle jeg så ikke, for jeg var imod abort. Og om jeg havde psyke til at miste i bare en 8. måned osv., så det kan jeg ikke svare på. Men altså, hvis I vil gøre jeres, så tror jeg på Gud, og så må han jo sørge for, at vi får et barn, hvis vi skal have et barn. Og så må vi tage den derfra. Så det gjorde vi. Det gik de så med til. Så jeg blev fuldt meget nøje de sidste 3 måneder af den her graviditet, var jeg indlagt. Fordi de skulle holde øje med, at jeg ikke blev dårlig med mine nye og 1000 andre ting. Men jeg fejlede ingenting. Jeg havde det godt. Det var som at bo på hotel. Lidt kedeligt måske, fordi der var ikke så meget pynt på væggen, og så mange gæster fik jeg heller ikke, for det var langt væk hjemmefra. Men jeg lå der og blev passet rigtig godt på. Og så kommer vi til dagen, hvor barnet skal ud. Det kniber så med at få ham ud, så han bliver så snuppet ved et kejsersnit. Men han er fuldstændig velskabt. En sund, sund dreng får vi. Og de skriver i min journal, denne dreng er et mirakel. Yes. Og så er det, jeg lige bliver nødt til at sige, det er sådan Gud, han er. Det er sådan Gud, han er. Jeg kan ikke sige, at det altid går sådan, hvis man er i den her situation, men jeg siger, at Gud, han er sådan, at selvom lægerne har sagt, ja, du får det hammerne dårligt, og det bliver så behøver vi ikke at tage det for givet pålydende, når vi tror på Gud, så har vi lov til at bede om, at han vil ændre situationen, at han kan gribe ind og gøre det anderledes. Og det gjorde han. Yes. Så vi var helt op at køre. Tænk så, at vi fik et barn alligevel. Så vi var meget taknemmelige til Gud, og snakkede jo dør op og stolpe til alle, der måtte høre det, eller havde lyst til at høre det. Samtidig tænkte vi også, nu har vi fået et barn. Et barn. Hallo, vi overforkæler ham og ødelægger hans liv med alt det kærlighed. Skal vi ikke lige have en mere? Og det spørger vi Gud om, men vi venter altså ikke på, at han svarer. Vi arbejder bare på sagen. Og så kan det jo ske det, at man bliver gravid igen, for det kunne jeg jo godt blive. Og så er det, jeg bliver nødt til at sige, at Gud han er ikke uden humor. Det er han altså ikke. Hvor lige ser han er skabt alle også, ikke? Så må han da have humor. Nå, så har han faktisk gjort det sådan, at jeg ventede tvillinger. Altså først får jeg helt den der løftede pegefinger, de er noget sure på mig faktisk. De synes jo, jeg leger lidt med mit liv. Gjorde jeg måske også. Men jeg tænkte jo, at jeg stod mere på Gud, end på deres udtalelser. Så da jeg får at vide, at der er 2, så kan jeg jo slet ikke få armene ned. Og de fatter jo ikke en meter, men jeg bliver virkelig, virkelig glad. Og så er det jo på den igen. Indlægges og holdes nøje med. Og tiden går, og ud kommer der 2 drenge igen. 2 velskabte, vidunderlige, enæggede drenge. Altså, hvad mere kan jeg ønske mig? Det var da helt fantastisk, synes jeg. Men de her 9 måneder var ikke ligesom man måske normalt vil tænke, når man er gravid i dag, i hvert fald som jeg ser det. Så skal man jo finde ud af, hvad køn det er. Man indretter børneværelse, man køber det hele, så det skinner og kan vide. Og vi købte intet som i intet. Ingen barnevogn, ingen pusletaske, ingen blæ, ingen sut. I ingenting købte vi. Åh, stoler hun ikke på Gud? Jo, men jeg vil ikke tage noget for givet. Han har ikke sagt, ja, jamen, det skal du nok få, min pige, det har han ikke lov mig. Nu taler jeg faktisk lige om den første, ikke? Fordi så er det den næste kommer, så har jeg selvfølgelig lidt. Men til den allerførste, vi købte intet. For vi tænkte bare, jamen, hvad ved du, Gud? Hvad er det, du vil lære os? Hvad er det, vi får lov til at få? Så han kommer til verden, og så har vi ingenting. Men jeg havde allieret mig med dem, der havde børn. Kan jeg låne dig? Kan jeg låne dig? Fordi jeg var nødt til at være dybt, dybt afhængig af Gud i de 9 måneder. Mere end jeg måske plejede at være. Fordi det var op til ham, hvad der skulle ske. Så vi vil ikke bare indrette os til ting. Selvfølgelig får vi et barn. Men det fik vi. Og man kan faktisk godt klare sig og få et barn, uden at det hele så klar. Husk det, piger. Og drenge. Man behøver ikke at have det hele legnet op i en lille Lise, hun kommer til verden. Vel? Det behøver slet ikke. Det gør ikke noget. Det skal ikke være så fint og flot for at få et barn. Det er ikke det, det handler om. Så Gud, han er god. Gud, han er god, og han er fantastisk til at gribe ind og ændre på det, som man troede skulle ske. Og så blev det anderledes. Hvorfor blev vi kede af det, fordi vi ingen børn skulle have? Og så har vi fået 3 velskabte drenge, som jo i dag er voksne. Og jeg er blevet far og mor. Ikke? Så tænker jeg bare, hallo, lærerne sagde, jeg ingen børn skulle have. Jeg har fået 3 drenge, og nu er jeg far og mor. Kom lige igen med jeres dårlige proklamationer. Hvis Gud vil noget anderledes med dit liv, end lægeren siger, så stol på ham. Det er mit vidnesbyrd, som skal stå op over det hele. stol på Gud. Nå, men det var min nye, det hele startede med. Og den havde jeg jo stadigvæk, og den blev jo sådan dårligere og dårligere. Så bliver man mere træt, når ikke nyren fungerer. Men det vender man sig faktisk til at være træt. Så man, ja, man vender sig til det, indtil at lægen sagde, nu er du meget træt. Nå, er jeg det? Og så, det var fordi jeg kunne se på tallene, at nu virker min nyre ikke så godt mere. Og jeg arbejdede inde på kolonien som diakon, plejeassistent, og tog mig af de tunge patienter. Og ja, det havde jeg faktisk ikke kræfter til mere. Så han satte mig i dialyse. Det kan man komme på 2 måneder. To måneder, hvor man sidder på sygehuset og skal have skiftet blod 3 gange om ugen. Man kan også få noget, man kalder peritoneal dialyse, hvor man får lukket væske ind i bughulen, så man så selv skifter 4 gange i døgnet. Det var så det sidste, jeg fik. De mente, jeg så kvik ud, så jeg selv kunne finde ud af ordentlige ting. Det var jeg meget glad for, den tillid der. Så skulle jeg finde ud af det. Så fik jeg tilkendt pension. Så skulle jeg ikke lave noget mere på arbejdsmarkedet. Så skulle bare sætte mig hen og væsne, var min tanke, med dialyse. Og så måtte jeg jo snakke. De talgaverne havde jeg jo ikke mistet af den grund. Men på den anden side, ja. Det var faktisk lidt hårdt. Men så var det sådan, at op på Andreaskolen, der havde vi sådan en skoleleder på et tidspunkt, som han var sådan en meget vis mand, på den måde, at han tænkte, hende der, hun går i sort, hvis hun skal gå derhjemme, med den situation, hun har. Hun må hellere komme op til mig på skolen, og tørre støv af inde på biblioteket. Ja, hvem gider det? Nå, men det gjorde jeg, for jeg tænkte, yes, lad mig komme hjemmefra, lad mig få noget socialt samvær med nogle mennesker. Så jeg fik en fod ind på skolen der, og kom op, og skulle stadigvæk gå hen og skifte min væske, osv. osv. Og så sker der det fantastiske til jul. Så ringer min læge til mig den 22. december og siger, jeg har en julegave til dig. Fra Gud, siger han. Så han vidste godt, jeg var en kristen, så han var nødt til at sige, at det var en julegave fra Gud. Det er en ny nyre. Okay, siger jeg så. Jamen, det ved jeg ikke lige, om jeg vil tage imod, for jeg har overhovedet ikke spekuleret på, om jeg vil tage imod et organ fra et andet menneske og alle de der etiske ting. Jeg skal lige tale med min mand. Du siger ikke nej. Jeg skal tale med min mand, sagde jeg så. Og så ringede jeg af, og så snakkede vi selvfølgelig, tog jeg imod den. Men jeg var så overvældet, ikke? Så ringede jeg op og siger, men okay, så siger jeg da mange tak. Og så var det bare afsted den 22. december. Og det var i 2000, og jeg kan da prøve at se i mine papirer, så bliver jeg måske lidt mindet om det. Jeg har lige haft 20 års jubilæum. 21 må det være. Så har det været i 1998. Så siger jeg tak. Det er rigtigt. Det er mange år, venner. Og jeg har total normal nyrefunktion. Jeg spiser en masse piller, men jeg har normal nyrefunktion. Tænk så, at man kan få at vide, at man er normal. Der er flere ting, jeg gerne vil have papir på, om jeg var normal. Men det kan være, at jeg skal tage det en anden dag. Men tænk så, at jeg har normal nyrefunktion. Det er fantastisk. Det er en gave fra Gud. Så kunne den der person måske tænke, ja, hallo, han kunne også bare have helbredt den nyre, ikke? Han kunne også bare have sørget for, at det ikke skete. Altså, han kunne have fikset den. Hvis han kan give dig en nyre, så kan han også fikse den. Det kunne han da. Det gjorde han ikke. Han vil lære mig noget i den her proces undervejs. Det, som jeg har lært rigtig meget, det er afhængighed af Gud. Og så få lov til at se Guds trofasthed. Jeg kan regne med ham. Altså, I kan ikke altid regne med mig. Altså, vi kan skuffe hinanden, det ved vi godt, ikke, som mennesker. Men Gud kan jeg altid regne med. Så han har vist mig så tydeligt, at han er trofast. Og han har ikke tænkt sig at lave om på det. Han er trofast. Han har givet mig 3 børn. Han har givet mig en ny nyre. Hallo? Der er ingen grund til at tude. Jo, det var der da. Undervejs var jeg ked af det, og frustreret og tænkte, hvad har du gang i med mit liv? Men han havde gang i noget godt. Så får man jo en ny nyre, så bliver man jo rask. Altså, jeg blev rask, så jeg kunne gå i gang med at arbejde. Men jeg havde ikke noget arbejde. Men jeg var jo i gang med at tørre støv af. Og så skolelederen, han tænkte, hun kan også noget med sang og musik, og noget med en guitar, hun kan et eller andet. Ikke? Måske skulle hun hjælpe til at være sådan lidt støtte på nogle musiktimer. Så fik jeg sådan en fod indenfor. Og faktisk så voksede det til, at han en dag spurgte, om jeg kunne tænke mig at tage et kursus. Og et kursus sagde så, jamen det vil jeg da meget gerne, så vil jeg gerne på efteruddannelse. Så fik jeg lov til at læse musikfaget som et enkelt fag, så jeg er musiklærer. Og blevet på skolen lige siden. Har været musiklærer i 20 år. Hallo? Jeg havde aldrig set mig selv som musiklærer og arbejde med børn. Altså, men det tænkte Gud, det ved hun slet ikke. Men det kan hun faktisk godt finde ud af. Hun bliver rigtig glad for det. Hvis han havde spurgt, hvis nogen havde sagt, det skal du være. Ej, det skal jeg så ikke. Men jeg er meget glad for det. Virkelig glad for det. Men det er noget, han har fundet på. Er det ikke fantastisk? Det synes jeg, det er fantastisk. Nå, men jeg er på den skole, og alt går jo godt. Jeg går faktisk i bad de fleste dage. Og mens jeg står i badet, så finder jeg ud af, at han kan møde mit bryst. Og så er jeg sådan en, jeg kan ikke vente til i morgen til at gå til lægen. Jeg farter ned med det samme og siger, jeg skal have en tid, som om verden kun handler om mig. Det gør den selvfølgelig ikke, men sådan har jeg det bare. Lang historie kort. Det er en knude i mit bryst, og det er kræft. Og jeg går derned til lægen og snakker med ham, og så får han med sådan taget sådan en prøve for at vide, det er kræft. Når man går ind og ikke ved noget, så tænker man jo bare, at man ikke er syg. Ikke? Når så man går ud, så er man dødssyg, for man har fået at vide, at man har kræft. Fordi så tænker man, at kræft, det dør man af. Måske ikke lige med det samme, men så senere eller et eller andet. Ikke? Så alle de der tanker havde jeg selvfølgelig også. Nå, men det var sådan en knude, man kunne fjerne, uden at skulle fjerne hele brystet, og så skulle jeg have strålebehandling. Det er ikke noget, der gør ondt. Det kan klø lidt, men det er ikke noget. Altså, 25 dage i træk skulle jeg på Rigshospitalet. Ej, vi sprang weekenden over. Det var som at være på fuld tid. Det tog 3 minutter derinde. Men frem og tilbage til København. Så det var som at være på fuld tid. Meget specielt. Meget specielt periode. Men jamen altså, de havde fjernet det hele, og han sagde, alt var godt. Ikke? Så tænkte jeg, så finder jeg nok ud af det. Alt imens jeg selvfølgelig også havde nogle dage, hvor jeg igen græd og sagde til Gud, hvad nu det her for noget? Ikke? Så går det hverken værre eller bedre, end at så skal jeg så til den første test hos lægen, som finder en knude i det andet bryst. Så skal jeg ham selvfølgelig straks ud og siger, at det er jo hans skyld, fordi hvorfor har du gået løg med det? Så siger han, man kan jo ligesom ikke skyde en helikopter eller noget ned, før man kan se den. Nej, det gav jo mening. Og jeg havde faktisk heller ikke selv holdt øje med det, men det var rart, hvis jeg kunne give ham skylden. Men der var altså en knude den anden side også. Og den var bare eksploderet i sin vækst. Så det krævede faktisk, at jeg skulle af med hele brystet. Og fordi jeg var så ung, så skulle jeg også have kemobehandling. Så brød min verden sammen. Så tænkte jeg, ej, kræft 2 gange inden for 1 år. Det overlever jeg ikke. Jeg var virkelig, virkelig ked af det, som vi ked af det. Og da vi kører hjem fra lægen, Jens og jeg, min mand, så er vi bare helt derude, hvor vi tænker, han står der med 3 børn, hvordan skal vi finde ud af det? Vi var virkelig bare ked af det. Vi var overbevist om, at nu klarede jeg den nok ikke, vel? Men vi havde dog fået de børn, og vi prøvede sådan videre, ikke? Nå, men vi kommer hjem, og så tømmer jeg min postkasse. I ved, en postkasse, det er sådan, når du står ude af vejen, hvor man kommer breve i, ikke? Det er ikke kun... Ja, så han ikke har jeg stadigvæk. Det er ikke kun på nettet, vi tømmer postkasse. I den ligger der et brev til mig fra Gud. Ej, nu bliver hun for meget. Ja. Der ligger et brev til mig, som en ældre dame har skrevet. Den ældre dame er nu død, men hun havde sådan et liv med Gud, så når hun gik ind i sit lønkammer, ind og var sammen med Gud for sig selv, så talte Gud til hende. Og han sagde til hende, gå hen og fortæl Brita, at den sygdom er ikke til døden, men hun skal herliggøre mit navn. Hun går så ikke hen til mig, men hun skriver det på et postkort, og det er ikke engang løgn, det er altså et postkort. Ikke? Og så kommer hun det i min postkasse. Så det er et brev fra Gud, der fortæller mig det, og så tænker jeg, what? Jeg bliver bare så begejstret. Og tænker, det er sandt. Jeg kan tage det ind. Jeg tror på det med det samme. Jeg løber ind til min mand og siger, nu skal du høre, jeg skal ikke dø. Jeg skal alt det andet, men jeg skal ikke dø. Det var det vigtigste for mig. Fordi jeg gik jo i rette med Gud og tænkte, du kan da ikke tage mine børn. at du kan, nu har du givet mig 3 drenge, så skal ikke få lov til at se dem vokse op, og jeg havde 1000 tanker, som jeg lukkede ud. Men så taler han til mig, og så tænker jeg, okay, hende Brita, hun skal simpelthen bare have det meget, meget, så hun kan forstå det. Så skriver han til mig på den måde. Og jeg synes, det er helt vildt fantastisk omsorg, han har for mig. Og det er ikke, fordi jeg har noget særligt, men det er sådan, han har for os alle sammen. Han kan sådan set skrive til os alle sammen. Det gør han også, når man læser ordet i Bibelen. Det er faktisk Guds kærlighedsbrev til os. Ej, man læser ikke andres kærlighedsbrev. Nej, gør man normalt ikke. Men det her må vi gerne. Fordi det er kærlighedsbrev fra Gud til os. Så jeg skulle så få den fantastiske oplevelse, at få sådan en personlig besked på Gud, han skulle sørge for mig. Da jeg så går ind og fortæller det, så siger en af mine drenge, at det der med, at du skal herliggøre Gud, hvordan skal det foregå? Ja, det ved jeg ikke, så jeg er faktisk også fuldstændig ligeglad, fordi der står bare, at det ikke er en sygdom til døden, og det var det, jeg havde brug for. Så har jeg så siden fundet ud af, at det, han mente med det, det var, at jeg faktisk skulle ud og fortælle min historie. Fortælle mit vidnesbyrd om, hvor fantastisk en Gud vi har, som vi kan vælge at tro på og leve med i hverdagen. Jeg kommer i kemo, taber håret, får lov til at være rødhåret for en periode, det faktisk var meget sjovt. Og jeg fik en frisyre, som folk tænkte, det var den samme, jeg altid har haft. Det bare, har du fået farvet hår, spurgte eleverne om. Ja, nej. Det var hårdt at se sig selv skaldet, og alle de her ting, det kan man også være ked af. Selvfølgelig kan man det, og det var jeg da også. Men omvendt, så havde jeg bare sådan en grundlæggende glæde inden i mig, en vished i, Gud har styr på mit liv. Det har han altså. Han har sørget for mig. Så må jeg stole på ham. Og så tænkte, selvfølgelig gør han det. Nu har han jo sagt det, selvfølgelig dør jeg ikke. Ja, det gør jeg jo nok på et tidspunkt, men ikke lige i den sammenhæng. Så igen, det er værd at stole på Gud. Nå, men så jeg kommer jo ovenpå igen. Fordi Gud, han rejser mig op. Det kan godt være, jeg bliver ligesom sådan en væltepeter, der ryger ned, men jeg ryger op igen. På grund af Gud. Fordi han rejser mig op. Nå, men så er jeg musiklærer, og så sidder jeg og har en musiktime. Vi spiller på fløjte. Det er jo smukt at høre på, kan I godt regne ud. Kan være smukt. Får lidt dårligt. Tænker, hvad er nu det? Skal jeg nu hjem med influenza? Men jeg havde bare sådan en indre uro, og jeg kunne slet ikke være nogen steder. Og så ryger jeg på sygehuset. Heldigvis arbejder jeg i Holbæk, der er et sygehus. Det er meget praktisk, ikke? Og så viser det sig, at jeg har fået en blodprop i hjertet. Som om det ikke snart var nok, kunne man jo så begynde at sige. Og sige, nu vil jeg ikke lege med mere. Men det bliver man jo ikke spurgt om. Tingene sker jo i vores liv. Det er ikke så meget det, der sker i vores liv, altid, der er afgørende. Men det er mere, hvordan er det, jeg agerer, når tingene sker. Hvordan er det, jeg handler? Hvad er det, der gør jeg ved det? For vi kan ikke undgå, at der kommer ting i vores liv. Det er der ikke den her, der kan. Sygdom eller et eller andet. Men det er ikke så meget det. Det er mere det, hvordan handler jeg? Hvordan gør jeg? Hvordan finder jeg ud af at komme videre? Og jeg har fundet ud af det ved at tro på Gud og snakke med ham. Jeg får den der blodprop, så bliver man indlagt. Så sætter de sugekopper på alle vejen. Overvåger, der sidder inde på kontoret og kan holde øje med, om der sker et eller andet. 8 dage, så piller de det hele af. Trykker dig i hånden og siger, farvel og tak for den gang. Nu skal du bare gå hjem og lade som ingenting. Og så skal du gå en tur en halv times tid hver dag. Spise sundt og fornuftigt, ikke? Så kan ikke tænke på det her mere. Tak for det. Så tager man hjem. Det kan man jo ikke, vel? Man kan ikke gå hjem og lade, som om man ikke har haft en blodprop, og bare gå en tur og være fornuftig, vel? Det sidder ligesom lidt inde under huden. Og når man er på sygehus, så får de der sugekopper, så tænker man, ah, hvor er det dejligt at være her. De har styr på mig, de passer på mig. Ikke? Så når man kommer hjem, så har man jo ikke de der sugekopper og sygeplejersker, der kommer farne. Er det okay? Så er jeg helt alene. Og så får man den der største bivirkning, der er på blodpropper. Det er frygt. Frygt for, hvornår kommer den næste. Frygt for, dør jeg af den næste, og hvad sker der? Fordi der, det kommer an på, hvor den lander hen, ikke? Og den havde jeg selvfølgelig også. Jeg er kun et menneske. Så jeg har også meget frygt og går rundt derhjemme og er lidt bekymret. Lidt meget. Og så siger jeg til Gud, prøv at høre. Jeg ved, du siger, at den kærlighed, du har til mig, den kan drive frygten ud. Han kan fjerne frygten i mit liv. Og jeg kan ikke holde ud og tænke på, hvis jeg resten af mit liv skal have frygt for at få en blodprop igen. Så det vil faktisk gerne have, at du ordner. At du vil hjælpe mig med. At du vil tage det væk fra mine tanker, så jeg ikke skal bekymre mig om det mere. Så går der noget tid, og så synes jeg ligesom Gud, han giver mig et billede. Det lyder meget flot, men han giver mig nogle tanker i mit hoved om, at han har sine elektroder på mit hjerte. Og på dit hjerte. På dit hjerte. Det har han på os alle sammen, for det er faktisk ham, der bestemmer, hvor længe vi skal leve, og hvornår vi skal dø, og alle de der ting. Så han siger til mig, de der elektroder, som jeg har på dit hjerte, de er meget, meget vigtigere end lægernes. Fordi det er mig, der har styr på dit liv. Det er mig, der kan hjælpe dig, det er mig, osv. osv. Den greb jeg, tænkte, det var da en genial idé. God idé, Gud. Tak, fordi du lige siger, du har dine elektroder på mit hjerte. Du har styr på mit liv. Du kender mig. Fra før jeg blev født, kender du mig. Og hele vejen op og til nu har du styr på mit liv. Så slap af, min pige. Du er i mine hænder. Tak, Jesus, siger jeg så. Tak. Så tænkte jeg, det var da spændende. Går så lige lidt tid, ikke? Men pludselig kan jeg faktisk tage mig selv i, at jeg ikke tænker på det mere. Frygten er væk. Det er helt tilbage i 2003, og nu skriver vi jo 2019, jeg er her stadig. Det er mange år, men jeg spekulerer ikke en dag på, om jeg skulle få en blodprop. Det gør jeg ikke. Det kan være, det kan det er sagt, at jeg får kræft igen, det kan være, at jeg får en blodprop igen. Det ved jeg ikke. Gud ved det. Og der kommer den der tryghed ind i mig, hvor jeg tænker, hallo, hvor er det dejligt at kunne leve et liv med Gud på den måde. Så har der også været nogle andre små ting, som i skolen har jeg før, tror jeg. Men jeg synes bare, at jeg har lyst til at sige til jer, at I må ikke tabe modet. Men nu har jeg jo fortalt mig min sygdomshistorie, fordi nu handler det også om helbredelse. Fordi det er faktisk helbredelse på helbredelse på helbredelse, hvis I hører det rigtigt. Jeg kan ingen barn få. Jeg må ingen barn få. Jeg får 3 raske børn. Jeg har en dårlig nyre, får en ny nyre. Jeg bliver syg af kræft, bliver helbredt. Og der sker jo altså det, desværre, at rigtig mange dør af kræft. Det er en forfærdelig sygdom. Men jeg er her endnu. Jeg får en blodprop, men jeg er her endnu. Fordi Gud, han vil, at jeg skal være her. Fordi jeg skal herliggøre hans navn. Jeg skal fortælle om, hvilken mægtig Gud han er. Det var det, der stod. Det er ikke en sygdom til døden. Så stoppede jeg der og sagde, yes! Og så stod det netop, men du skal herliggøre mit navn. Og det kan man altså gøre på mange måder. Og det her er en af de måder, som jeg gør det på, det er ved at tage rundt og fortælle, at Gud han helbreder. Men hvis vi snakker om hverdagsproblemer og hverdagshelbredelse, så har jeg et dårligt knæ. Jeg har faktisk lige fået, ja, ikke lige, men jeg har fået et nyt knæ. I lang tid inden, så tænkte jeg, nå, den fik så Gud. Han har jo fikset det mest for mig. Så nu er det et nyt knæ. Far i himlen, vil du give mig et nyt knæ? Det har han så gjort. Gennem lægerne. Så jeg har været helt den der tur igennem og fået et nyt knæ. Og nu går jeg glimrende. Jeg kan ikke løbe mere, men det kunne jeg heller ikke før. Så er det fred med det. Men så det savner jeg ikke. Man kunne jo have nogle lidelser eller nogle ting, hvor man tænker, ej, det kan jeg ikke mere. Men det vil jeg altså ikke pive over, for det er ikke noget, jeg savner. Men normalt så kan jeg faktisk godt, hvis jeg har ondt i en skulder, eller jeg har ondt i mit knæ, så bærer jeg for mig selv. Det gør jeg faktisk. Så lægger jeg en hånd på mit knæ, og så siger jeg, smerte i mit knæ, gå væk i Jesu navn. Så er den her nedløsfrøje ting, ikke? Jeg beder om, at Guds kraft må komme og helbrede mig. Hvis jeg er helt alene, jeg kan også få min mand til at gøre det, eller hvis jeg er et andet sted, bede nogen om at sige, vil du godt bede for mig? Jeg er faktisk ondt. Måske har I hørt på Helligåndsweekenden, at der er alle de der forskellige åndelige gaver, hvor man kan få et billede, eller man kan få selv få ondt der, hvor en anden en har ondt. Pludselig får man ondt et sted, hvor man aldrig har ondt. Det går vildt ondt. Så tænker man, hvad sker der her? Så er det, fordi der er en anden, der har ondt det sted måske. Og hvis man så går hen og lægger hånd på den person skulder og beder for dem, så går det væk, fordi det er noget, Gud allerede har sagt. Så selvom jeg har haft den her mega lange historie, så kan man sige, ja, det er jo da flot, tillykke med det, hvad skal jeg bruge den til? Brug den til trofasthed, til hvem Gud han er, og han har omsorg for dig. Og vid, han også helbreder i dag. Med alle mulige andre ting. Og det tror jeg også, at vi skal snakke mere om i gruppen i aften. Måske skal jeg afprøve noget af det. Jeg ved ikke lige helt, hvordan I gør det. Men selvom jeg stadigvæk har nogle ting med min hud og sådan noget, så er det små ting. Det er forfængelighed. Forfængelighed. Fordi det, der tæller, det er, hvad der foregår herinde i mit hjerte og mit fællesskab med Gud. Og han minder mig dagligt om, at han elsker mig. Og han vil mig så meget. Og det gælder også jer. Ah! Ikke med det liv, jeg har levet. Jo, uanset hvordan dit liv har været, hvordan det er, hvad du har gjort og ikke gjort, så er det jo sådan, at Jesus han er klar til at tilgive. Vask tavlen ren og sige, sådan, så starter vi på en frisk. På grund af det, han har gjort på korset. Ja. Jeg tror, jeg stopper her. Jeg har lyst til at bede igen. Så far, tak far, fordi du er så fantastisk og trofast. Tak, at vi kan stole på dig. Tak, at vi kan regne med dig. Tak, far, at du løfter os op, når vi er kede af det. Tak, at du trøster os. Tak, at du tørrer tårerne af vores kind. Og tak, far, at når dagene er tunge, så går du dem sammen med os. Og så hjælper du os med at flytte vores fokus og kigge på dig. Og få den hjælp, vi har brug for, så vi kan leve på den her jord. Men mest af alt takker vi dig, Jesus, fordi at du har gjort alt det, der skulle gøres på korset, for at vi kunne have det her fællesskab med dig. Og vi får lov til at tro på, at du elsker os præcis som vi er. Så far, nu beder om, at du vil velsigne hver enkelt, der er her lige nu. Og give dem frimodighed til at tale om det, som de måske fejler, eller hvad det er, far. Tak, at du ser dem. Tak, at du vil se til dem. Tak, at du kan helbrede sådan helt på din egen fantastiske måde. Men tak, at vi bare kan få lov at komme til dig med det. I Jesu navn.